Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for VS, Preben Wille. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for både Venstre og Radikale Venstre, Bjørn Elmqvist. Og sidst, men ikke mindst for første gang, velkommen til Else Vind Andersen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre og tidligere socialminister, kan jeg da lige nævne. Velkommen til, Else.
Tak.
Else, vi starter med situationen i Middelhavet. Og jeg tror ikke, vi behøver at diskutere sådan, hvordan og hvorledes, at det er en forfærdelig situation, og at det heller ikke er en nem situation. Men det, jeg godt kunne tænke mig at diskutere lidt mere i dag, det er de udmeldinger, der er kommet fra politisk hold i Danmark. Og hvis jeg må starte med at spørge dig sådan overordnet, er du, hvad skal man sige, fortrøstningsfuld i forhold til, hvad der bliver meldt ud, eller hvordan har du det?
Man kan da ikke være fortrøstningsfuld med så ulykkelig en situation, som her er. Og det er jo ikke kun et spørgsmål om bådflygtninge. Det er jo et spørgsmål om folkevandring, som vi ikke har oplevet umindelige tider. Og derfor kan vi ikke nøjes med at se bare indsigtigt på den ulykkelige situation med alle de bådflygtninge og desværre så mange, der rugter. Mm. Så derfor er der ikke en enkelt løsning i de her ting, mener jeg.
Nej,
men det du godt vil have fat i, det er, om jeg nu er enig med Venstre.
Blandt andet?
Ja, det tænkte jeg nok.
Nå, men det, jamen prøv at høre, der skal ikke peges fingre af nogen her, Else.
Nej, men jeg synes ikke, det er en nem løsning. Og derfor, hvis man havde den nemme løsning, så havde man opfundet for længe siden af EU og i fællesskab. Men en ting er i hvert fald helt sikkert, det skal løses i fællesskab.
Ja.
Det er ikke noget, vi i lille Danmark kan løse alene.
Nej, det tror jeg, alle er enige om. Det er i hvert fald også det, der bliver meldt ud, at det er ikke noget, lille Danmark kan... Altså, der er jo blevet sagt, at lille Danmark kan ikke redde hele verden. Spørgsmålet er jo så, om der nogensinde er nogen, der har forventet, at Danmark skal redde hele verden. Men hvordan har du det i forhold til, hvad skal man sige, viljen til at finde den store løsning?
Den vilje, den bliver svær at finde fuldstændig. For hvis vi skal lukke armene op til alle de flygtninge i Europa, så går det i den grad ud over også vores egen samfund, og så bliver der ikke penge til at hjælpe blandt andet i Afrika, så vi får nogle færre flygtninge. For vi skal jo på sigt se på baglandet. Vi skal jo se bagved, hvordan kan vi stoppe det her. Mm-hmm. Og der tror jeg, der kan være en større vilje.
Okay. Bjørn Elmqvist, tror du, viljen er der?
Jeg tvivler. Jeg tvivler. Og det, som for mig virker kolossalt paradoxalt, det er, at der er problemstillingen om at løse problemer i en del af Afrika, Nordafrika, med Libyen, skulle præsenteres og tages fat på, der var der meget hurtig opbakning til, at vi skulle tage ned og bombe libyerne ud af det regime, de var i, som jeg ved gud aldrig har været tilhænger af, men som mange andre var tilhænger af, trods menneskerettighedskrænkelser osv. osv. Der var man lynhurtig på aftrækkeren i bogstaveligste forstand, og tænkte ikke langt. Der var ingen, der tænkte på, jamen, hvad kommer der så bagefter? Og vi kan se den samme hurtige løsning, for opbakning hver eneste gang. Det er den slags ting, der skal drøftes. Nu har vi det med IS igen, med Syrien, bombningerne der, de humanistiske bombninger. Der kan vi meget hurtigt få opbakning og deltage i frem i forreste linje. Men når det så kommer til at skulle løse de problemer, der blandt andet af den grund, at vores indgreb er blevet yderligere kompliceret. Jeg ser ikke, det er derfor, det sker, men det er blevet yderligere kompliceret. Så ved vi ikke, hvad vi skal gøre. Og det viser altså manglen på langsigtet tænkning. Man tænker ikke i konsekvenser af de første handlinger, og har slet ikke forudset, eller ønsket at forudse, hvad der så kom bagefter. Næsus har vi jetjerne hjem igen, og sendt dem andre steder hen, hvor de nu er i færd med noget nyt, uden at tænke på de langsigtede løsninger.
Altså, jeg bliver jo så bekymret, når jeg hører sådan noget, fordi det er jo... Altså, er det ikke lige præcis det, politik går ud på, at man ligesom tænker, måske lige et enkelt skridt længere end blot, nu smider vi nogle bomber ned i Libyen, eller altså... Og det er jo ikke, fordi det ikke er sket før. Vi så jo også bombninger af Irak, hvor man ligesom gik ind uden nogen form for exitplaner.
Og dermed skabte IS.
Jamen, præcis. Altså, det kan man da i hvert fald argumentere for...
Men jeg kan jo desværre ikke gøre dit humør bedre, fordi det er min analyse, at man ikke har tænkt så langt. Jeg ved ikke, om man kunne tænke så langt, selvom man havde forsøgt det. Mm. Men nu står vi i den her meget, meget komplicerede situation. Og der må jeg da sige som Else, der er ingen hurtige løsninger, og der er heller ingen løsninger i, at Danmark tager alle flygtninge. Selvfølgelig er der ikke
nej,
det.
Nej, nej, nej.
Selvfølgelig er der ikke det. Men det er jo en mangefacetteret løsning, der skal i gang.
Ja.
Fordi dels skal flygtningestrømmene nu modtages på en eller anden måde, og jeg er meget stor modstander af, at vi nu skal til at bombe de og ødelægge de fartøjer, som de eventuelt kan flygte i.
Som er blevet foreslået, ja.
Ja, det har fået mig til at tænke, nu ser jeg mange historiske udsendelser i øjeblikket, det gør vi sikkert på grund af 70 og 75 år for besættelse osv. Tænk så, om vi her i Danmark havde boret huller i alle fiskekutterne og jollerne op langs Øresundskysten og Nordkysten for at hindre jøderne i at sætte til Sverige. Tænk som vi havde gjort det. Det er det, vi er færd med nu. Mm-hmm. Der var fiskere, der tjente på det dengang. Det var der givetvis. Der var også nok nogle mellemmænd, der fik noget guldtøj og sølvtøj og så videre og beholdt fra de jøder, der skulle flygte. Ikke? Men alligevel så hjalp man for det primære, det principale, det var for et sted. Mm-hmm. Her er det principale, de der er undervejs. Dem må vi ikke slå ihjel eller bidrage til, at de bliver stemmet op dernede. Mm. Men udover det, så må vi virkelig i gang med en udvikling af de afrikanske økonomier.
Ja. Jamen, som vi alle sammen er enige om, og som der også bliver sagt fra alle kanter, så er det ikke nogen nem løsning. Men Preben Wilhjelm, hvis jeg må spørge dig, hvad skal man lægge i, når statsministeren Helle Thorning-Schmidt går ud og siger, i forhold til, der er jo blevet, det er blevet diskuteret i EU det her, fordi alle er også enige om, der skal ske et eller andet på europæisk plan, men at hun siger, inden mødet, som blev holdt torsdag i sidste uge, at Danmark under ingen omstændigheder vil bidrage til en anderledes fordeling af flygtninge. Det, man diskuterer den her fordelingsnøgle, at man ligesom fordeler på en eller anden måde, enten ud fra befolkningstal eller BNP, i Europa, så man får fordelt flygtningene på en anderledes måde. Og at hun også har udtalt, at hun mener ikke, der er, citat, den store appetit på at modtage flygtninge i Europa.
Jamen, det er hun da sikkert ret i.
Ja, det er også
fordi, mange problemer. Fordi sådan har, hvad skal man sige, udviklingen, medierne og holdningerne og højrekræfterne rundt omkring i landene, der er de jo tvunget den debat over til, at der er en... Ikke bare ikke særlig lyst, der er en helt klar uvilje, modvilje mod at løse de der problemer. Og jeg synes, det er gunstigt, som Bjørn var lidt inde på, at prøve at sammenligne med vores egen flygtningssituation for 75 år siden, med jøderne til Sverige. Altså det, vi foretager os nu, jeg kan høre, at jeg anbefaler, gå ind på nettet og høre Yahya Hassans 56-minutters tale. Altså sprogligt er det så glæden. Men det borer også ned i alle vores dobbelt moralske holdninger til det hele. Og han nævner blandt andet den der, ikke? Nu kalder vi dem menneskesmuglere. Da det var menneskesmuglere, der skulle have jøder til Sverige, så kaldte vi dem helte. Altså, hvad er forskellen? Var de velkomne i Sverige? Nej, de var sgu mindst lige så uleset, som muslimerne er i Europa i dag. Jøder i Sverige, der var en kraftig antisemitisk bølge i Sverige, og alligevel tog de dem. Og som Bjørn siger, det der EU foreslår med at tage ned og bombe deres både, det svarer til, at ikke engang nazisterne gjorde det her i Danmark, at den danske regering ikke gjorde det, det er så hvad det er. Men ikke engang besættelsesmagten tog op langs Øresundskysten og ødelagde alle de fiskerbåde, selvom de godt vidste, at man bragte tusinder af jøder til Sverige. Altså, vi må gang imellem sætte et spejl op og sige, hvad er vores egne erfaringer med det der? Kan vi lære noget af det? Og hvor dybt er vi sunket? Og så Helle Thorning, ja, hun siger også, nej, vi kan jo ikke deltage i de der aktioner dernede, fordi vi har jo forbehold i retsforbehold. Hvad er det for noget forbandet sludder? Det der retsforhold bliver benyttet fuldstændig pragmatisk til, hvad man nu ønsker. Nordmænd er slet ikke med i EU. De er ikke bare uden for et retsforbehold eller et retspolitik, fælles retspolitik. De er slet ikke med i EU. Alligevel deltager de fuldstændig på linje med svenskerne og sender fly og måske skibe derned for at hjælpe til. Jeg vil ikke sige, at det er løsning. Jeg vil ikke sige, at det hjælper så helvedes meget. Jeg vil bare sige, at det er en falsk begrundelse, at vi kan ikke deltage på grund af vores retsforhold. Tværtimod, det stiller os fuldstændig frit, om vi vil eller vi ikke vil. Vil vi gøre som nordmændene? Eller vil vi gøre som dem, der slet ikke vil? Jeg synes, at hele denne her holdning er pinlig, og vi er ikke i nærheden af med de der EU-vedtagelser fra sidste uge. Noget, der bare batter en lille bit smule. Jeg synes også, man lige skal erindre om, at vi selv har været, jeg vil sige det skarpere end Bjørn, vi har selv været med til at destabilisere hele den region. Vi var så skide kloge med Irak og med Libyen, og for den sags skyld også med Syrien, at vi bragede ind uden exit-strategi, uden at vide, hvad der skulle komme bagefter. Kunne man ikke have forudset det, spørger I? Der var faktisk nogen, der forudset det. Jeg fik en stor respekt for vores folk fra Forsvarsakademiet. Officererne, der kan sprogen, kender områderne. Det var de eneste, der sagde nogle rigtige og fornuftige og vist så holdbare ting, både omkring Irak, Afghanistan og Libyen. Mens politikerne fuldstændig uden at kende kulturen, uden at kende baggrund. Prøv lige at tænke på, hvordan det lykkedes i Italien at stoppe den flygtningestrøm fra Libyen for nogle år siden. Ved at to forbrydere som Berlusconi og Gaddafi, de satte sig hen og lavede en aftale. Den var sgu effektiv nok. Og de var begge to nogle dumme svin i mine øjne, ikke? Mm-hmm. Men altså, det var et forsøg på at stabilisere nogle ting, som var fuldstændig ude af kontrol, ikke sandt? Jeg mener, at Roald altid havde meget ret i den tegning, han havde, var det i går, eller foregårs i politikken, hvor Gaddafi og Mubarak sidder nede i helvede, og ilden står omkring dem, og så siger den ene til den anden, tror du ikke, de gerne ville have haft os tilbage dem deroppe? Tror du ikke, de savner os deroppe?
Det er ikke en rar situation, vi er endt i. Det her det er det gode gamle Folketing, og jeg har besøg af Preben Wilhjelm, Bjørn Lindqvist og Else Winther Andersen. Men igen, Bjørn, bare lige for at vende tilbage til det her med, hvorfor det er så kortsigtet. Altså nu nævner Preben ganske rigtigt det her med, at statsminister Helle Thorning argumenterer med, at vi har retsforbehold. Vi står uden for den fælles asylpolitik, og med det kort i hånden kan man stikke begge hænder i vejret og sige, det er ikke noget med os, det her. Vi kan slet ikke, når der bliver lavet noget, altså, man får næsten fornemmelsen af, at hun føler, at vi må ikke blande os i det her, fordi vi er ikke med. Men der er jo blevet argumenteret for, at hvis man var gået ind i det her, så ville det sådan set betyde, at der kom, hvis vi skal se helt kynisk på det, så ville det sådan set betyde, at der ville komme færre flygtninge til Danmark.
Jeg har godt set de beregninger, hvis altså, vi tager det per capita, altså i forhold til befolkningens størrelse,
vores
geografi og...
Altså hvis man tager tallene og siger, at nu er vi med i den her fælles asylpolitik, og så laver en fordelingsnøgle, som enten per BNP, så skulle vi have modtaget 11.600 flygtninge i 2014, og hvis man havde drejet den efter befolkningstal, så havde det været under 7.000. De facto modtog vi i 2014 14.700. Ja. Det vil sige, altså, det helt simple regnestykke er sådan set, at det vil være smartere for os at være... Hvorfor denne, vel sådan set, helt ulogiske uvilje?
Jeg er ikke sikker på, at de beregninger ville holde i praksis, for man kunne jo også tage andre parametre ind, end det, som er i disse undersøgelser. Mm. Det kunne jo så føre til, at der var nogen af de rigere lande, hvor til Danmark hører i EU-sammenhæng, som skulle tage mere end det i og for sig betinget ud fra disse kriterier. Dertil kommer, at det er jo et meget ømt politisk spørgsmål, det der med, om Danmark selv skal bestemme over sin flygtningepolitik eller ikke skal. Mm-hmm. Det er ikke bare de konkrete resultater, det er det der med afgivelsen af suveræniteten på området. Men overordnet er min vurdering af det udsagn der, at det er jo hykleri af værste skuffe. Det er et forsøg på at tækkes den vælgerbefolkning i Danmark, som måske snart skal til at finde ud af Folketingets sammensætning de næste fire år. Jeg tror, det er betinget af det.
Men må jeg lige spørge, Bjørn? Tror du, og det ved jeg godt, det er et helt unfair spørgsmål, fordi tankelæser er du dog ikke. Men tror du dermed, at Helle Thorning sådan set synes noget lidt andet, men siger, jamen, vi kan ikke tage nogen, fordi hun ved, vi står over for et folketingsvalg. Det her, det er det, der batter i meningsmålingerne. Så nu siger jeg, altså nu går vi til stålet, og så kan vi jo blive bløde på den anden side, når vi har fået fire år mere.
Jamen, jeg tror ikke, hun siger andet end det, hun tænker, og end det, hun får besked på af sine rådgiver. Vi vil ikke have flere flygtninge.
Men hun er jo statsminister, hun må jo godt sige, hvad hun skal jo ikke gøre.
Ja, jeg ved ikke, hvor stor indflydelse spænddoktorerne har, hvis de nu siger pas på, fordi det betyder sådan. Mm. Men det er nu ligegyldigt, lad det ligge. Jeg tror, hun siger det, der menes. Vi vil ikke have flere flygtninge, og vi vil ikke have nogen til at bestemme over os, hvor mange flygtninge vi skal have. Hverken et system eller andre EU-lande.
Men jeg forstår, altså, det er bare svært ved at forstå, hvad hele den her sag, det er, at man ikke, at man kan blive ved med at sidde i Danmark og sige, vi vil ikke have noget med det her at gøre, samtidig med, at man siger, og det siger de jo også, det er et EU-problem. Vi alene kan ikke løse det her problem, det må vi gøre i fællesskab, men vi vil ikke være med i fællesskab.
Ikke den del af fællesskabet, fordi der er andre dele af fællesskabet, de formentlig godt vil være med i.
Jo, men hvis alle sådan skal der valgte med, hvilke dele af fællesskabet, så bliver det jo aldrig rigtigt et fællesskab.
Nu må du heller ikke misforstå mig. Jeg forsvarer ikke den holdning.
Jeg prøver at forklare den. Det ved jeg godt.
Og analysere den. Og jeg synes, det rigtige var selvfølgelig også. Og hvis man vil være med i EU, så tager det fuldt og helt. Ja. Det samme gælder retsforbeholdets andre elementer. Jeg tror, vi har været inde på det tidligere, at vi siger, at vi vil godt være med til det, at der kan bekæmpe kriminaliteten. Men når vi kommer til hele den del af det hele, det element, der vedrører styrkelse af uskyldsformodningen og sigtets rettigheder og forsvar osv., så vil vi ikke være med. Mm. Det skal vi nok styre selv, for vi vil stramme. Det samme, tror jeg, gør sig gældende på det. Fordelingen af flygtninge, det vil vi ikke acceptere, sker hen overhovedet på danske myndigheder.
Nej.
Altså, regeringen vil ikke, flertal vil ikke.
Nej.
Og det Else tror jeg ikke kun er et spørgsmål om, at hun tager sit valg. For når vi ser, at Danmark de ligger blandt de 5 højeste lande, der har taget flygtninge, så skal hun jo også kan forsvare, i forhold. Og jeg giver fuldstændig ret i den der. Det vil Danmark lov bestemt selv. Men jeg vil godt gå tilbage til...
Men altså, må jeg bare lige afbryde dig der kort? Bare lige at spørge ind til, så... Det skal Danmark nok bestemme selv. Men fællesskabet, altså den fælles løsning, som du også selv nævnte jo, den fordrer vel også, at man... Vi kan jo ikke bestemme det hele selv, fordi så er det jo ikke noget fællesskab. Altså, man skal vel give sig på en eller anden måde. Man skal jo sætte sig ned og sige, nu er vi nødt til at lave en fælles løsning.
Ja, det kan vi godt være enige om. Men det skal jo, kan jo så ikke passe, at det er Danmark, der skal gå ind og tage procentvis endnu flere. Der vil altid være nogle løsninger i nogle forhandlinger, hvor man så siger, jamen det er så i orden. Mm. Så tager vi det hold her
men
også.
Men vi ved jo ikke, om Danmark skal gå ind og tage procentvis flere. Man kan sige, det jeg ville synes var fint for eksempel, det var, hvis, og nu beder jeg om meget her, men tænk, hvis Danmark gik foran og sagde, nu lægger vi os i selen, nu går vi foran for at finde en løsning. Og det skal selvfølgelig være en løsning, som alle kan være med på, og det ene eller andet. Og det skal give mening for alle. Og der er jo nogle beregninger her, der viser, vi kan godt ramme, det kan være, vi rammer det samme tal, som vi tager nu. Og så må vi sige, det må vi jo så leve med.
Ja, men så ikke, lad være den ikke. Og den situation, vi står i her, den er så kynisk, som noget kan være, fordi så vil jeg godt vende tilbage til det ord, jeg brugte i min begyndelse. Det er, at det her er en folkevandring. Og den kan vi ikke kun løse ved at sige, om så tager vi lidt flere, og de andre tager tilsvarende lidt flere. Vi skal tilbage til nærområderne og finde ud af, hvad gør vi der.
Det er rigtigt. Men nogen skal vel gå foran i at lave en eller anden plan? Lige nu er der
ikke har gået foran, også ved at sige, vi skal også i nærområderne, og selvfølgelig skal jo tage ansvar. Altså, det kan vi ikke sige, Danmark ikke gør.
Nej, men man kan vel heller ikke sige, at de har taget til den. Altså, Helle Thorning siger, at der er ikke en stor appetit, og hun siger, vi vil under ingen omstændigheder bidrage til en anderledes fordeling. Det vil ikke at gå foran.
Jamen, samtidig med, så sidder Danmark jo med en ret stor procentdel. Så har de jo gået foran inden.
Så Danmark er gået rigeligt foran, eller hvad?
Der kan altid være et spørgsmål om, vi skal aldrig sige aldrig, hvis det er for at finde en løsning. Mm. Men ikke det store skridt.
Prøv, William.
Jamen, den der opgørelse er i mine øjne det rene fubersvindel. Altså, det er simpelthen kosmetisk lavet af en eller anden spindoktor, som regeringen nu har brug for.
Og hvad er det for en opgørelse, vi taler om nu?
Det er den der anbringer Danmark på en femteplads, som dem, der tager mange flygtninge. Og alle mulige andre står og laver, og selv i Sydeuropa står de laver. Den skal jeg vende tilbage til om lidt. Jeg vil godt lige først sige, at det Thorning siger nu, det er jo ikke kun valgkamp. Det er valgkampe gennem de sidste 6-8 år. Det var det, de besluttede, da de forberedte SSF-regeringen og glemte, er, da S og SF forhandlede først færre løsninger, og senere, hvad hed den?
Færre forandring.
Færre forandring, ikke? Det var SAS og Ole Sohn, der sad og overviste hinanden om, at nu har vi tabt to valg på flygtninge- og udlændingepolitikken. Nu skal det være slut. Så nu skal de fandme ikke have en kile ind der. Nu lægger vi os tæt op af højrefløjen og borgerlige og alle mulige andre, selv Dansk Folkeparti. Og det har de gjort siden. Det er der ikke noget nyt i. Mm. Så i den forstand mener hun det. Det er det, de har lagt som deres strategiske grundlag. Og jeg er helt uenig. Jeg er fuldstændig uenig. Man kan aldrig nogensinde tilfredsstille Dansk Folkeparti ved at lægge sig op af dem. De vil altid tage et næste skridt. De har ikke flyttet sig en tomme. Nyrup havde ret. De bliver aldrig stuerene. De har nemlig ikke flyttet sig noget som helst. Det er stuen som sådan, der er blevet beskidt. Det er den ene ting. Den anden, det er det der med tallene. Jamen, det man har gjort op, det er jo, hvor mange man har givet ophold i landet. Italienere har taget langt flere ind i landet, alene hvad de reddede fra. Det fremgår et af de papirer, vi har for os her, ikke? Den der Mare Nostrum, før den blev skåret ned.
Mare Nostrum, som er den italienske bevogtningsplan i Middelhavet, hvor man samlede...
Hvor man gik helt ned til Libyens kyst og reddede, hvad man holdt op med nu, ikke? På et år der, fra 13 til 14, der reddede man alene Mare Nostrum 170.000 fra at drukne. Udover dem, der så kom i land af sig selv. De har taget så utroligt meget, men de tæller bare ikke den statistik, I sidder og taler om. Fordi der taler man ikke om, hvem er kommet ind i landet, hvem har de taget. Der taler man om, hvem har man givet ophold til, enten asyl eller opholdstilladelse af anden art. Ikke? Vi ved da, i Grækenland, der sidder der fandme 100.000'er, der stadigvæk er der, uden at deres sag er blevet behandlet. Det er dem, der har taget de aller fleste. Så det der med, at vi figurerer højt på den liste, glemte, det er fup og svindel. Hvis man ser på realiteterne og ikke på nogle formalier om, hvem har man givet asyl, hvem har man givet opholdstilladelse. Og så vil jeg for det tredje godt sige, at jeg hørte Clement om det her spørgsmål, hans udsendelse debatten forleden. Jeg har selv konsekvent nægtet at deltage inden, for jeg kan ikke deltage i det der speedsnak, de laver der. Det kan slet
det er
ikke
en speciel oplevelse.
De lokker mig til det en gang, og kom til at sige, jeg ved godt, det her program, det er karakteriseret, at man skal tale hurtigere, end man tænker. Og det gider altså, at man være med til. Men derfor kan det være meget skægt at høre en gang imellem. Der hørte jeg både venstrerepræsentanterne, konservative repræsentanterne, Socialdemokratiets repræsentanter, sågar Dansk Folkeparti med selveste Pia Kjærsgaard, bedyrer, at selvfølgelig skal dem, der opfylder konventionen og har og er forfulgt, selvfølgelig skal de have en asylbehandling. De glemmer bare at svare på, hvordan fanden skal de komme i land? Altså, hvis de skal have en ordentlig asylbehandling, så kræver det vel for fanden, at de når frem til land. Men det vil de ikke være med til. De sidder og bedyrer, at selvfølgelig skal de mennesker, der har krav på asyl efter konventionerne, fordi de er personligt politisk forfulgt, eller noget lignende, som det nu er kriterierne, og ikke bare flygtninge på grund af priser og manglende job og krig osv. osv. Der skal temmelig meget til. Jeg har selv siddet i flygtningenævnet i 6-7 år der. Man er ret stramme med de der, selvom nogle bilder os ind, og vi har en åben lade på. Når folk hører, hvor stramme vi er, så bliver de altså kritiske over for, hvor stramme vi er. Som vi også ser det ude omkring kommunerne, så snart der er nogen lokal, der begynder, så bliver de jo helt anderledes stillet. Nå, men der sidder altså vores ledende politikere på det her punkt og bedyrer alle sammen, at selvfølgelig skal dem, der er personligt forfulgt, have asyl. Men hvad svarer de til, når de ligger og drukner derude? Hvad svarer de til det? Altså, betingelsen for overhovedet at kunne få behandlet en asylsag, det er vel, at man kommer i land. Men det vil de ikke hjælpe til med. Mm.
Else, skal vi lige prøve at vende... Nu startede du selv med at spørge mig om at jeg sikkert ville spørge dig, om du var enig med Venstres udmelding. Men skal vi lige prøve at tage den så? Fordi den synes jeg også var interessant. Der blev meldt ud, og nu har vi siddet og diskuteret det her. Det kommer til at koste nogle penge. Der skal komme en eller anden stor EU-løsning, og som Bjørn også påpeger her, hvis man i godshøjden rykker muren helt ned til den nordafrikanske kyst, laver opsamlingslejre, laver asylansøgningsmuligheder dernede, det giver jo på en eller anden måde nogen mening, som man sparer nogle stakler for at kaste sig ud i en plimsoller og sejle hele vejen over Middelhavet med fare for liv og lemmer. Det kommer til at koste nogle penge. Hvordan harmonerer det med, at Venstre går ud i sidste uge og siger, jamen altså, vores forslag, det er det, vi kom med for halvandet år siden, nemlig at der skal, og her synes jeg, det var kreativt formuleret, at man skal fokusere udviklingsbistanden. Og fokusere, oversat i kroner og øre, betyder altså en nedskæring på 2,5 milliarder.
Nu skal vi lige skille det her lidt af. For en ting er bistand og bistandshjælp, som jo retter sig mod specielt lande i, nu kan jeg godt lide at snakke om lande i Afrika, og hjælpe noget i gang der.
Ja. Men og det er også den her situation,
der hedder deciderede flygtninge. Mm-hmm. Og det synes jeg lige, vi skal skille lidt ad. Og jeg kunne da forestille mig, man fortsat vil have en del, der skal gå til de lande i Afrika. Vi er nødt til at hjælpe dem i gang. Og så kunne det jo godt være, at det tal blev lidt højere, når vi begynder at snakke bistand. Hvis jeg skulle kende partiet lidt ret.
Altså, at Venstre vil ombestemme sig?
Nej, de ombestemmer sig aldrig, men ja, du sagde selv før, det var kreativt formuleret.
Det synes jeg også,
det er. Nå, jamen altså, det kan jo gøres i mange sammenhæng.
Jo, men nu...
Fordi vi erkender jo også, at det her, det er en frygtelig situation, ja, vi står i.
Jo, men altså, så, jeg forstår bare ikke, hvordan tallet skal blive større så. Det var bare lige det.
Jamen, det vil jeg da... Det kunne jeg da godt forestille mig, at man tager noget af selve bistandshjælpen og kører over til de side af flygtninge, og det er der er meget akut behov, og så må man jo så se, om det tal er rigtigt.
Men man vil stadigvæk skære
ja,
den samlede
så. Ja, det er jeg sikker på, at de vil skære, men tallet, det har jeg ingen forudsætninger for at vide, hvor det vil ende hen. Det har jeg ikke. Mm. Og vil heller ikke hverken forsvare op eller ned. Men jeg kan ikke lade være som sådan en pensionist, når jeg hører Bjørn foreslår, at der er en foreslår, ikke? Han prøver at kigge lidt frem, om det er måske i Afrika, vi laver de opsamlingslejre. Man snakker ikke om at sætte nogen på en øde ø. Den er død. Men lave de, og så lave et seriøst og et ordentligt arbejde der. For samtidig med, at man kan gøre det, at man arbejder mere i nærområderne med det. Jamen... Jeg vil ikke så meget for krudt og kugler. Jeg vil gerne have lavet nogle folk, kan tjene deres indkomst og lave fred i de lande. Og det er ikke det, jeg er mest forstand på. Men det er noget, det følges ad.
Ja, det er der absolut. Men det er der jo heldigvis folk, der har meget forstand på. Men de folk siger jo også, at det koster nogle kroner og øre at lave den indsats.
Ja,
og der er det bare min det helt basale forvirring det er bare, at man vil tage penge fra det, og så sige, derfor fokuserer vi.
Det kan jeg godt forstå, du siger. Men det kunne jo også være, at man skulle gå ind og finkæmme, hvad er det for nogle projekter, man giver til, som man godt kan flytte over til noget mere målrettet mod at sætte nogle virksomheder i gang. Og, vi har jo før hørt om lån til kvinder, der fik sat en industri i gang, eller fik noget landbrug. Nå,
jeg er fuldstændig enig, at man skal finkæmpe det system, og der er masser af penge, der går til, sikkert, som går op i korruption og alt muligt bureaukrati, og der er sikkert penge, der ender forkert. Det skal man naturligvis rydde op i. Men sagen er bare, de penge, man så får ud af det oprydningsarbejde, om man skal sende dem til et andet sted i Afrika, eller om vi skal beholde dem. Det er der, jeg bliver sådan lidt forvirret.
Det var du ikke lige.
Okay.
Fordi det er simpel regning. Hvis tallet skal ned, så er det der, man arbejder ud fra. Og så må man finde ud af, hvor det giver mest gavn. Og det sidste beløb, og det vil jeg ikke lægge fast på, med hjælp til flygtninge.
Mm. Jamen, nu lyder det også, om det er dig, der har stillet forslaget, Lisa. Det er det jo ikke. Nu skal jeg også.
Hvor meget er det meget vigtigt, at vi skiller de der to ting ad. Og at man bliver meget målrettet mod det, man... Det har vi selvfølgelig snakket om mange år, men jeg tror stadigvæk, der er brug for at målrette det.
Vi har meget, meget svært ved. Vi har meget, meget svært ved. Og igen, det solidariske vi i det vestlige samfund, i vestens samfund, at få økonomisk udvikling i gang. Mm-hmm. Vi har det svært i Europa. Prøv at se på Grækenland. Nu er det røget lidt i baghånden, men problemstillingen er den samme stadigvæk med... med euroen og den økonomiske suppedas, som Grækenland befinder sig i. Men man har jo i årtier forsøgt at få økonomisk udvikling i gang i de dele af EU, hvor der ikke var det. I Danmark prøver vi også på at se udkants Danmark. Der har vi haft en diskussion om i en af vores udsendelser her, kan jeg huske. Og når vi så står over for udfordringer i Afrika, det er jo ikke særlig betryggende at se, hvor dårligt jeg har været ved at tælle. I 1975, tror jeg det var, der lavede jeg en tv-dokumentar nede fra Elfenbenskysten om EU's finansielle og økonomiske støtte til afrikanske lande i Elfenbenskysten. Og det var jo ambitiøst og lovende og alt muligt, ikke? Og det er nu 40 år siden. Og vi har de her problemer.
Mm-hmm.
Vi har så svært ved at sætte økonomisk udvikling i gang. Og jeg giver Elsa ret i, hun talte om deciderede flygtninge. Og der trænger sig desværre en sondring på over for de afrikanere, som er på vej til Middelhavet og over Middelhavet osv. Er de det, vi kalder flygtninge i konventionens forstand,
mm-hmm.
par artikel 7 og 7.2, eller er det økonomiske flygtninge? Den sondring er meget ubehagelig, og den er meget besværlig, fordi der er gråzoner. Der er gråzoner, for vi ved godt, at der, hvor man kommer op og toppes, og hvor det går galt for os, og demokratiet svinder ind osv., hvis det overhovedet har været eksisterende, det er ofte på grund af økonomisk ulighed og manglende udvikling, ikke? Område. Så vi er op imod nogle kolossalt svære opgaver.
Mm-hmm. Else?
Jamen, det er Bjørn, der får mig til at tænke lidt baglæns, fordi han kom til at nævne historien, og jeg kommer til at nævne, at han selv har lavet noget i 70'erne. Det var ikke så slemt. Jeg sad med flygtningedelen, da jeg var socialminister, der lå det der. De har jo altid haft en tendens til at blive flyttet lidt rundt. Og der havde vi også problemer med, hvor mad skulle vi bruge, og hvor dengang, der var det familiesammenføring, der var det var det meget, meget store problem.
Mm-hmm.
Og det er de samme ord, der kommer op og vende. Selve flygtningssituationen i dag, den er jo dybt ulykkelig, men alligevel har vi nogle ord, der går igen.
Jamen, og er det ikke en understregning af, at vi åbenbart ikke rigtig har lært noget på Milan?
Jamen, der er jo også, som Elsa har sagt nogle gange, en ny situation, altså noget, der nærmer sig en folkevandring. Jeg var også med i det der i 70'erne, og der havde Danmark en kvote på 250 flygtninge, ville vi tage om året.
Ja.
Vi udvidede den til 500 for at støtte.
Ja, det var det i
90'erne. For at støtte. Nej, det er tilbage i 70'erne. Vi udvidede den i 78 til 500, for vi ville godt sende signal om, at når nu danskeren Poul Hartling blev flygtningehøjkommissær, så skulle Danmark være mere villig og så videre. Der blev den udvidet til 500, ikke? Det var ikke noget, jeg havde fuldt før, men da jeg så studerede det der flygtningeproblem, det største problem dengang, det var jo de 18 millioner, der sad i FN's flygtningelejre.
Ja.
Men spontanflygtningen, altså fra truede områder, der sådan kom, det var jo næsten ingenting, indtil vi pludselig fik Vietnam både flygtningen, ikke? Som vi også behandlede helt anderledes, end de gør nu. Men da jeg havde kigget på det der, mente jeg, at vi burde have en kvote på 5.000. Jeg stillede et forslag i Folketinget, at vi burde have en kvote på 5.000. Og hvis de ikke kom som spontanflygtning, så rydde vi ud i FN's lejre blandt de 18 millioner. Hvis alle ville gøre det nogenlunde på linje med os, så kunne vi tømme de der lejre, hvis der ikke hele tiden kom nye til i løbet af en rimelig tid, så de ikke skulle bo der i generationer. Der blev en larm uden lige ved at foreslå 5.000. Det var da fuldstændig... Ja, mit eget bagland var rasende over, at jeg oversatte den grænse på. Det er sådan en anden sag, ikke? De synes, vi skulle være en åben verden, selvfølgelig, og internationalister osv. Jeg sagde, hvad vi så stiller op med de 18 millioner, der sidder i lejren, ikke? Men de andre partier i Folketinget hele vejen rundt, de synes, det var fuldstændig vanvittigt at sætte den der kvote op til 5.000, og det kunne vi slet ikke kapere. Ja, det mener jeg godt, vi kan integrere og sådan noget, uden at have så meget belæg for det. Få år efter, der tog vi 20.000 bosnier, stort set uden problemer, fordi der var sympati for dem, og fordi vi havde en fornuftig minister, Birte Weiss, der tog sig af det der på en afslappet måde, og fik det nogenlunde ordnet, så der ikke gik panik i det, at vi ikke skulle have skibe fyldt med dem nede i havnen og alt det der, ikke? Der var vi i stand til at tage 20.000 på et år.
Mm-hmm.
Stort set uden problemer. Så jeg vil ikke kunne sætte nogen grænse for, hvad vi er egentlig i stand til. Hvis vi gør det ordentligt, hvis vi har sympati for sagen, hvis vi forbereder den grundigt, så det ikke skaber panik osv. Altså 20.000 var ikke noget problem i hvert fald. Det så vi dengang.
Det her, det er det gode gamle Folketing, du er på Radio 24-7, og jeg har i dag besøg af Preben Wilhjelm, Bjørn Elmqvist og Else Winther Andersen. Og nu vender vi blikket mod en helt anden sag, og det vil jeg blankt erkende, en lidt mindre sag. Men ikke desto mindre en sag, som jeg synes, jeg vil tage med til jer, fordi den er lidt spøjs, og det handler om fotovogne.
Mm-hmm.
Altså de her varebiler, som holder på gader og stræder i landet, og fotograferer bilister, som kører for stærkt. Og der er for nylig kommet flere af dem. Jeg tror, der er kommet, kan jeg sgu ikke lige huske, om det er 75 eller 100 flere. Og det kan man sige er jo i princippet for nu. De er med til at opretholde sig lov og orden så langt, at de fotograferer folk, som overtræder færdselsloven. Men så sker der det lidt spøjse, at den særegne alliance, SF og Venstre, går ud, fordi de er lidt kede af det her. Og man forlanger så i fælles front at få at vide, hvor disse fotovogne står. Der skal være en hjemmeside, og der skal være oplysning om, hvor disse fotovogne står, således at bilister kan få at vide, hvor de kan få bøder. Og vi kan tage en lang diskussion om, hvordan og hvorledes med bøder, og er det bare penge, der skal krasses ind, og kvoter hos politiet osv. Men hvis vi lige kan starte med det helt overordnede, om ikke der ligger noget mærkeligt i Else Winther Andersen, at man fra Venstres og SF's side går ud og siger, at vi har krav på at få at vide, hvilke områder vi skal overholde loven.
Nej, det synes jeg ikke, det er.
Det er da glad for, du siger, fordi så kan vi få en frisk diskussion.
Ja, nej. Jeg tror på det bedste af menneskerne, at hvis de ved i det hele taget, at vi skal køre ordentligt, så tror jeg ærligt talt, det kan virke lige så godt som alle de fotovogne.
Jamen det står jo på skilte. Alle steder du, langs vejene.
Ja.
Men, og det gør de ikke.
Og der må man godt bruge lidt flere penge på at sige, nu skal vi have farten ned og sætte farten ned. Og
jo, men færdselsrådet og andre siger
jeg tror ikke på sigt, at det her det hjælper. Jeg synes derimod, jeg bliver nødt til at køre lidt længere. Nu har vi sidst i går hørt om, at politiet kan ikke nå det, de skal. Hvorfor skal de så sidde og misbruge deres tid i de fotovogne? Havde vi ikke meget mere brug for dem i nogen anden sammenhæng?
Else, jeg vil rigtig gerne brede den ud,
og det gør vi.
Jeg vil bare lige starte med det, for jeg synes, det er paradoksalt på en eller anden måde, at man så bruger sit krudt. Fordi man kan sige, så kan Venstre og SF gå ud og sige, jamen, indsatsen skal et andet sted hen. Men det gør man ikke. Altså, man går ud og siger, det skal være muligt for danskere, nu er det Carsten Lauritsen fra Venstre, jeg citerer her, det skal være muligt for danskere at gå ind på hjemmesiden politi.dk for at se, hvor der er fartkontrol. Jamen, det er der alle steder. Og det hedder færdselsloven. Længere er den jo ikke.
Det har der også noget at gøre med, at det er en skjult skat. Og det kan man da godt være træt af.
Jamen, det kan man godt være træt af, men så skal man lave færdselsloven om. Så kan man sige, så må vi sætte farten op.
Det kan også være, vi skal.
Men det er ikke det, de skal foreslå, i stedet for, at de vil have at vide, i hvilke zoner man skal overholde loven.
Man skal jo begynde et sted.
Du går pragmatisk til det, synes jeg altså. Bjørn Elmqvist, som lovens mand her.
Oha.
Hvad siger du?
Pas på, jeg er advokat, jeg er ikke lovens mand.
Nå, nej, okay, nej, men du er dog den tætteste på loven af os.
Det var en joke.
Du skal passe på, der sidder jo en jurist herovre.
Jeg hæfter mig ved, at der bliver sagt danskerne. Hvorfor er det kun danskerne, der skal derved? Hvad med alle de andre, der også skal gå på hjemmesider, må de ikke læse det? Det er en drengs bemærkning. Det er selvfølgelig yderst, hvad skal vi sige, det er et stort dilemma, som de der kaster sig ud i. Fordi meningen er jo netop, at de her fotovogne, de skulle så drive folk i overtræd, mm-hmm. og så skal de straffes, og så skal de lære det til en anden gang, fordi de betaler den her bøde, ikke?
Og der siger jeg bare i partiet for mærke,
det vokser.
At det hjælper.
Ja, ja.
Altså man ved fra Trafikstyrelsen, det hjælper når folk får en bøde.
Ja. Ja, der er nogen, der får flere bøder. Men det vokser ud af det her forslag, at de private ordninger, der florerer, der udveksles sms'er, og der er folk, der skriver på Facebook.
Man kan få sådan en tingest til sin GPS i bilen, som advarer.
Der fortæller, at der står en fotovogn der og der. Ikke? Mm-hmm. Og jeg tror, at SF og Venstre, jeg ved det ikke, men jeg kunne forestille mig, at de er blevet inspireret af det. Og så sagt, i stedet for, at sådan noget skal være illegalt og forbudt, det er det jo egentlig i princippet, at advare andre mod et eller andet, så og bliver afsløret, så breder vi det ud, og vi tror vel et eller andet sted, kunne jeg forestille mig de to partier, at det vil have en præventiv effekt. Fordi hvis nu politiet giver meddelelse om, i dag er der fotovogne i Hillerød-området, ikke på gade, det er det.
Nej.
Og på vej, det er det.
Men det er jo det, de gerne vil have. Og i dag, altså, der bliver jo meldt ud, for eksempel nu nærmer vi os jo grundlovsdag og så videre. Det står i avisen i dag. Der er fartretsja hele ugen.
På den og den gade?
Pas på. Nej. Bredt over hele landet.
Lige præcis. Fordi så vil folk jo ikke føle sig sikre. Så vil dem, der er 2-3 kilometer fra området, de vil tage, det kan sgu være, de lige har flyttet et par veje eller noget. De er i det her område. Mm-hmm. Jeg må passe på. Så man kunne godt forestille sig, at de to partier er inde på, at det vil have en præventiv effekt. Men hvis nu man bruger det argument, vi skal også, som Else er inde på, hvorfor skal politiet sidde der og glo? Ja, hvorfor skal det være politiet? Det behøver ikke være politiet, der sidder og er chauffør, fordi det er jo automatisk, det her system virker. Mm-hmm. Der kunne man jo bare have et
der er arbejdspladser, siger du?
Ja, der er arbejdspladser at hente, og så kan politiet gå ud og tage sig de opgaver, mm-hmm. der er mere krævende. Men omvendt, jeg er ikke farvet over det forslag.
Farvet, det er også et stærkt ord, men jeg synes bare, det var en spøjs politisk udmelding, fordi man ligesom kan, altså den kan man jo tage i alle retninger, men at man tager den så lavpraktisk ned og siger, at vi forlanger at få at vide, hvor det er ulovligt. Ja. Det har jeg bare ikke forstået. For jeg vil gerne netop tale om også politiets, nu har vi jo også hørt i forhold til ekstra bevillinger til politiet og i forhold til terrorangrebene osv. Men Preben, en hurtig kommentar til bare lige det første.
Nej, der er lidt mere, synes jeg nok, fordi umiddelbart lyder det fuldstændig absurd, ikke? Man anskaffer fotovogne, og så skal man meddele, hvor de står hen og sådan noget. Skal man så ikke også meddele, hvornår man har tænkt sig at gøre noget ved Pusher Street, så folk er...
Så de har skyndt sig væk.
Vi er på vej.
Ikke? Altså, den kan man tænke sig mange, mange steder, hvor det virker fuldstændig absurd, ikke? Det er jo ikke helt så åndssvagt her, fordi de så siger, ja, men det er for at gøre det effektivt de steder, hvor vi ved... Der er jo ikke lige meget risiko ved 10 km fartoverskridelse alle vejene, vel? Mm. Men i nærheden af skoler og så videre og så videre og så videre, hvis det er det, vi vil gøre, så er det til gengæld fuldstændig absurd at have bemandet vogne, som Else rigtig siger. Hvad fanden skal de bruge deres tid på derude? Det kunne stærekasserne klare. Mm. Der kunne være mange, mange flere stærekasser for de penge, som de der fotovogne med mandskab koster. Og så få dem op alle de steder, hvor det virkelig er alvorligt, at man overskrider fartgrænsen, ikke? Eller der kom i dag til morgen her, så sent, ikke? Det gør der sjovt nok hver forår. Så kommer der en eller anden, nu skal man lige have en ny kampagne. Så nu skulle vi ud på landevejene og lære bilisterne at trække ind til højre, lige så snart de havde overhalet, fordi man mindskede kapaciteten, og man lavede flere ulykker, hvis de blev derude i midten. Jamen det er da rigtigt nok. Det er da rigtigt nok, men det er som om hver forår, så skal de lige ud og lufte de her BMW-motorcykler med et eller andet i det gode vejr, ikke? Fordi, hvad fanden, det kunne de have gjort noget som helst. Jeg så ikke så meget til dem i vinter, synes jeg. Men den der opgave er da rigtig og fin, og det jeg ser mig da også, når jeg kører, at folk bliver hængt derude i de der spor, i stedet for at trække ind til højre. Og det er hjemme, når en bøde på 1000 kroner. Jamen altså, vi er i et overvågningssystem, hvor staten har fat i os alle sammen osv. Hvorfor bruger vi det ikke en gang imellem fornuftigt den anden vej og siger, de har os alle sammen. De kunne sende os en personlig mail alle sammen i morgen og skrive, vil du spare 1000 kroner, så lad os trække ind til højre. Det har du pligt til efter loven, ikke? Venlig hilsen med navn på osv. Det ville sgu da gå større indtryk på os end sådan nogle... 28 motorcykler, der kører rundt der, trækker folk ind til højre, ikke?
Else Vind Andersen, skal vi så ikke komme tilbage til der, hvor der er en lille smule mere kød? Nemlig, hvad det er, politiet skal lave?
Jamen, vi kan godt
være enige... De konservative, vi kan godt lige tage en konkret sag. De konservative vil jo have fuldstændig afskaffet fotovogne, fordi de siger, jamen, det er spild af tid. Jeg havde nær sagt, stop nazi-fotovogne, men det er måske at gå for langt. Men de bliver af med dem, fordi det spilder penge, og politi skal ud
nej,
på gader.
Nej, det var ikke det, jeg sagde.
Nej, det sagde de konservative.
Ja, men jeg sagde det i orden, men de må godt oplyse, sådan generelt i det store sammenhæng, at i det område er de nu. Og det kan da lige så godt være nogen med en anden uddannelse end politiet. Altså, det kan jeg ikke få ind i hovedet. Vi har så hårdt brug for politiet i alt muligt andet sammenhæng.
Ja.
Nu kan vi bare tage hele terrordelen, og de mangler politiet herovre.
Mm-hmm.
Men så det så jeg gerne. Og det kan der også godt være. Jeg hørte den anden dag, og det kan godt være, det rygter. Det kan være, der er nogen her, der er klogere. At reelt ligger der en aftale om, at vi skal have færre politi på sigt. Men altså, man skal ikke tro på alle rygter.
Nej.
For jeg mener, vi skal en anden vej.
Hvor har du hørt de rygter? Kan man spørge ind til det?
Nej.
Okay, godt. Så jeg ved, Bjørn Lindqvist, har du hørt det?
Ikke det rygte, men jeg så til morgen. Jeg så til morgen på forsiden af Frederiksborg Amtsavis, som jeg får ind sammen med Politiken om morgenen,
mm-hmm.
en historie om, at en konservativ folketingskandidat, eller var en medlem fra Nordsjælland, der havde sagt, at det var frygteligt, at man ikke fra politiets side kunne fortsætte indsatsen mod vold og indbrud og voldtægt, og jeg ved ikke hvad, fordi nu var det terror alt sammen. Der tog politidirektøren fra Nordsjælland afstand fra det og sagde, at det var ikke korrekt. Politiet dækkede de opgaver, i hvert fald i Nordsjælland, som hun havde nævnt, som nogen, der blev glemt og skummet til side. Og i det hele, vil jeg sige, er der jo en voldsom hysteri om disse politiresurser, og behovet for i København at have et særligt terrorberedskab. Jeg synes, det er fuldstændig hen i vejret, at vi tager denne forvirrede person, som nu er død, hvis det var hans handlinger, det har vi jo stadig ikke fået bevist og afgjort ved en retssag, at det har udløst en politiaktion, hvor man den dag i dag har et stort beredskab i København. Jeg færdes i København, alle vejene i København, de store trafikknudepunkter, jeg ved ikke hvad, hver eneste dag, mange gange om dagen, og jeg har ikke set en politipræsens i de sidste mange uger. Det har der heller ikke været behov for. Det eneste sted, det er nede i Krystalgade ude for Synagogen. Lige dagen efter, der løb der nogen rundt med maskinpistoler ind på Hovedbanegården, mm-hmm. og der var mange mennesker, der så forskrækket ud over det. Jeg har ikke set tilløb til anledning til, at vi skulle have bevæbnet politi rettende rundt på gaden. Så send dem nu tilbage til Jylland og Sjælland og øerne, hvor hulen de kommer fra. De behøver slet ikke være i København længere, og derfor har man heller ikke behov for at komme med nye, store bevillinger til politiet.
Præm William, det ved jeg også er noget, du har skubbet lidt over.
Ja, men lad mig lige først sige, jeg tror sgu nu sidder den konservative pressetjeneste og diskuterer, var det ikke et skidegodt forslag, ham Huxi kom med?
Den er gratis, I
stop,
tager den bare.
Stop nazifosofælderne, det er da pisse populært i befolkningen, så den burde du tage penge for, tror jeg.
Ja, men der er jeg large.
Jeg er enig med Bjørn, altså det der hysteri uden lige, og at de bagefter kan komme og sige, jamen de har ikke haft penge til at uddanne de der mennesker i at betjene de skydevåben. Hold kæft, altså. Når man ser, hvad det er, nu vil de altså ud og køre og drive folk ind til højre, i stedet for at sende dem en mail, ikke? Altså, nu er fuldt det her med politibevillingerne i 40 år. Det her, det er fjerde eller femte gang, nu kommer allerede med en stor, stor overarbejdspukkel, som de truer med, at enten så må vi opgive alt, hvad der hedder indbrud og søgelse og hele balladen, ikke? Som de forvejen ikke gør ret meget ved. Men ellers så må vi have nogle flere bevillinger. Så må I, og 3-4 gange allerede har man afkøbt sådan en afspæringspukkel under løfte om, at det vil ikke opstå igen. Nu holder de sig inden for beløbsrammerne. Ikke? Men der kan ikke ske noget som helst ud over dagligdagens indbrud og cykeltyverier, før de siger, uha, det har vi ikke ressourcer til, vi vil have en ekstra bevilling. Bare det, at Rusty skulle på besøg i København og have en pris, der blev der meget ballade om, at det havde de ikke ressourcer til, at Nyrup, det var pinligt, aflyste det besøg i første... Ej, hold kæft, ikke? Når I så tænker på, hvor mange politifolk, de stiller ud på Brøndby Stadion og i parken, bare der skal være en kamp, ikke? Men den er måske også sjov at se på en Rusty, der holder tale. Jeg ved ikke, om det er derfor. Det er fuldstændig ude af proportion, det der. Og hver eneste gang, der bare sker en lille bitte, bitte smule, der går ud over søndagens fodboldkampe eller cykeltyverier, så kommer de og siger, den er ganske uventet, det har vi ikke penge til, vi må have nogle ekstra bevillinger. Selv det der med, at de skulle lære at bruge de skydevåben, de bliver sendt ud med. Altså.
Nej. Else Winther.
Samtidig, så kan jeg ikke helt rigtigt forstå, at Jylland og København-området, at det ligger under det samme land. Altså, den der med politiet ikke kan gå ud til tyveri og deslige, jamen det kender vi jo ikke til i Jylland. Og så prøver vi at oplyse om, hvordan man undgår indbrud. Sådan der bliver færre af dem. Sådan der er mindre politiet skal ud til. Det er, jeg må give ret, at det er ikke det, der foregår i Jylland, og derfor kan man samtidig synes, jamen, hvad er det, der foregår herovre?
Antallet af indbrud falder i hele landet, også i Københavnsområdet. De er faldende, ja. Tallet af indbrudstyver.
Jeg er ikke sikker på, at de lige falder nok i Randers, men...
Nej, ikke nok.
Det er jo en bedring.
Ja.
Men det er vel det samme, Bjørn siger, at antallet af indbrud i hele landet falder. Men det betyder ikke, at der ikke skal være politi, Else. Altså, og det ved jeg godt,
det er ikke det,
jeg sagde. Nej, det ved jeg godt, det ikke, du siger.
Men problemen er så vidt forskellig den måde, man taler på, at man ikke rigtig kan kende det.
Jamen, er jyderne ikke så hysteriske, hvad terrortruslen angår, som regeringen er? Det du vil sige også.
Det bliver nødt til at få vejen regnen, det er vel også, hvad det er.
Ja.
Altså, jeg fornemmer meget, at det er noget, de har derovre.
Mm.
På den anden side. Det er ikke noget, vi har i Jylland.
Men spørgsmålet er vel også det der med, nu var der terroranslaget i København, og så falder der, var det 900 millioner, der kom ret prompte efter. Og man kan sige, det er jo frygteligt, det der skete, men det er jo også frygteligt svært at dæmme op for. Altså, galmands værk kan man jo ikke betale sig fra.
Nej, og det, alene det at kalde det terror, det er en udflydning af problemet terror, eller begrebet terror.
Det sagde man jo, inden man vidste,
ja, også det var. Ja, også det. Men altså, der hvor begrebet terror giver mening, sådan at man har måske særlig lovgivning, ellers er det jo ganske almindelig kriminalitet, ikke? Og syge mennesker, og jeg ved ikke hvad. Der hvor begrebet terror giver mening, det er den definition, der siger, det er bevidst undergravelse af samfundsstabiliteten ved at rette vilkårlig vold. Vilkårlig vold. Det der var ikke vilkårlig vold. Mm. Det er skide usympatisk, og selvfølgelig skal det eftersøges og så videre, men det er ganske almindelig forbrydelse, ikke? Og synagogen, det er heller ikke vilkårlig vold. Men netop det at sprede frygt ved, at volden er vilkårlig, det var Rotter og Mefra-show, ikke? Bomber i supermarkeder. Mm-hmm. Det var Madrid, undergrundsbanen. London, undergrundsbanen. Det var vilkårlig vold. Det er kerneområdet for terror, men ikke det andet der, altså det er jo...
Og det kræver så også, når vi har de konkrete sager fra domstolen, at der skal føres bevis for, ud over rimelig tvivl, at dette har haft til mål at angribe eller anfægte de demokratiske strukturer. Og der mener jeg, at både det, der foregik på Østerbro i Krudttønden ved synagogen, og tidligere det angreb, som tegneren Vestergaard skulle have været udsat for, ikke?
Ja, ja.
Nej, ikke tegner.
Kurt Vestergaard.
At det er terror. Det er noget, som påstås at være terror, men det er jo angreb mod enkelte personer eller mod en kirke. Mm-hmm. At den jødiske synagoge angribes, er det et angreb på det danske demokrati? Det er altså et spørgsmål, som domstolene kommer til at tage stilling til, Bjørn, hvis det overhovedet kommer frem.
Ja, men Bjørn, så rammer vi jo en af de ting, som vi har berørt tidligere, nemlig at det får du jo nok ikke nogen politikere til at stille sig op og sige. Fordi så viser man jo ikke rigtig handlekraft.
Nej, det er rigtigt. Måske er der et par få retfærdige. Men ellers tror jeg, du har ret. Der er mange, der er bange for at gå ud og sige, det var et terror. Mm. Det ved vi ikke med sikkerhed. Han var en forstyrret person, og det er muligt, at han har haft nogle indgange og tilgang.
Men der er vel også, der er vel ikke nogen, der tør gå ud og sige, jamen, slå koldt vand i blodet. Lad os lige finde ud af, hvad der skete. Der skal handles nu.
Det er der få politikere, der tør sige. Mm-hmm. Jeg mener, der var et par, der sagde, lad os lige tælle.
Ja, de fik ikke meget taletid.
Nej, det gjorde de. Ja, og medierne har jo igen et meget, meget...
Stoltenberg altså gjorde det efter Utøjer. Mm-hmm. Så flot. Han ville ikke blåstemple den politiaktion. Ja. Han nægtede at udtale sig om, hvad motiverne var, og så videre. Det skal undersøges, ikke? Og det blev respekteret i første omgang. Det kan godt være, at han tabte på det lange løb, fordi... Der er mere medløb for dem der er lynhurtigt på aftrækkerne. De er terror, terror, terror.
Det er i hvert fald nemmere at sælge. Lad os slutte på Jens Stoltenberg. Jeg tror ikke, vi kan finde et bedre sted at slutte, når det er det her, vi taler om. Vi har nemlig ikke mere tid. Så jeg vil sige tak for snakken. Og tak for denne gang i det gode gamle Folketing. Tak for første gang til Else Vind Andersen. Jeg håber, vi ser dig en anden god gang. Vi sender en mail. Vi sender ikke en fotovogn. Bare roligt. Tak til Bjørn Elmqvist. Tak til Preben Wilhelm. Tak også til producer Sissel. Tak til Arbi ude i teknikken. Og så er der bare tilbage for mig at sige, at man kan altid genhøre programmet som podcast på radio247.dk. radioplay.dk, og ellers så er vi tilbage samme tid, samme sted i næste uge. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.